Այդ ամբողջ օրն անկողնում պառկած նա նիրհում, երազում և նայում էր միստր Տուտսին։ Հաջորդ օրը վեր կացավ և իջավ ներքև։ Բայց ահա նայեցեք, ինչ որ բան է պատահել մեծ ժամացույցի հետ։ Եվ մի գործավոր զույգ ձեռնասանդուղքի վրա կանգնած հանել է թվացույցը, և մոմի լույսի տակ գործիքները խրում են նրա մեխանիզմի մեջ։ Սա մեծ իրադարձություն էր Պոլի համար, որը նստած աստիճանների ներքևի ծայրին, պատին հենված ուշադիր դիտում էր այդ օպերացիան, և երբեմն աչքերը հառում թվացույցին։ Մի կասկած մասամբ շփոթել էր նրան։ Նրան թվում էր, թե թվացույցը աչքով է անում իրեն։ Սանդուղքի վրա աշխատողը շատ քաղաքավարի էր, և երբ նկատելով Պոլին ասաց, «Ինչպե՞ս եք, սըր», Պոլը սկսեց խոսել նրա հետ և հայտնեց, որ վերջերս այնքան էլ լավ չէ։ Երբ այդպիսով նրանց միջև անջրպետը վերացավ, Պոլը բազմաթիվ հարցեր տվեց նրան ժամացույցների և զանգերի մասին։ Հարցրեց, թե արդյոք մարդիկ գիշերը չեն սպասում եկեղեցու մենավոր ու տխուր զանգակատանը, որպեսի հնչեցնեն զանգերը, և ինչպես են հնչեցնում, երբ մարդիկ են մեռնում, և արդյոք այդ զանգերը չեն տարբերվում հարսանեկան զանգերից, թե դրանք չարագուշակ են հնչում միայն կենդանի մարդկանց երևակայության մեջ։ Տեսնելով, որ իր նոր ծանոթը այնքան էլ տեղյակ չէ հին ժամանակների գիշերային զանգերի մասին, Պոլը նրան պատմեց այդ սովորության մասին, և ապա, որպես գործնական մարդու, հարցրեց, թե ինչ կարծիքի է Ալֆրեդ թագավորի այն տեսակետի մասին, որ ժամանակը կարելի է չափել վառած մոմերով։ Մարդը պատասխանեց, որ եթե մեկ էլ Երևան գար այդ սովորությունը, այդ կնշանակեր ժամացույցի առևտրի կործանում։ Այնուհետև Պոլը շարունակեց դիտել, մինչև ժամացույցը կատարելապես վերստացավ իր նախկին տեսքը և սկսեց իր անվրդով հարցաքննությունը, երբ բանվորը, հավաքելով գործիքները մի երկար արկղի մեջ, հրաժեշտ տվեց նրան ու հեռացավ։ Բայց նախքան գնալը նա դռնապանին մի բան փսփսաց, ընդ որում արտասանեց ծերունական բառը, և Պոլը լսեց այդ։ Ի՞նչ բան էր այդ ծերունականը, որը թվում էր, թե տխրեցնում էր մարդկանց, ի՞նչ կարող էր դա լինել։ Այժմ, երբ սովորելու բան չուներ, երբեմն խորթացում էր այդ մասին, թեև ոչ այնքան հաճախ, որքան կխորթացեր, եթե մտածելու քիչ բան ունենար։ Բայց նա շատ ուներ, և ամբողջ օրը մտածում էր։ Ամենից առաջ կար Ֆլորենսը, որը գալու էր երեկույթին։ Ֆլորենսը կնկատեր, որ տղաները սիրում են իրեն, Պոլին, և դա կուրախացներ նրան։ Նրա մտածմունքի թեման այդ էր. թող Ֆլորենսը համոզվի, որ նրանք ազնիվ ու բարի են իր հանդեպ, և ինքը նրանց միջավայրում սիրված փոքրիկ տղա է. Եվ այդ դեպքում Ֆլորենսը միշտ առանց շատ տխրելու կմտածի այն ժամանակի մասին, որ ինքն անցկացրել է այստեղ. Գուցե դրա շնորհիվ, այնուհետև, երբ ինքը վերադառնա այստեղ, Ֆլորենսը ուրախ կլինի։ Երբ ինքը վերադառնա այստեղ, օրական 50 անգամ նրա փոքրիկ անաղմուկ ոտքերը բարձրանում էին վեր իր սենյակը, երբ նա հավաքում էր բոլոր գրքերն ու տետրերը, և այն ամենը, ինչ պատկանում էր իրեն, և բոլորը դարսում մի տեղ տուն տանելու համար։ Փոքրիկ Պոլը երբեք ոչ մի րոպե ետ գալու մասին չէր մտածում։ Նա ոչ մի պատրաստություն, ոչ մի ակնարկություն այդ մասին չարեց, որը բխեր նրա մտածածից կամ արածից։ Միայն քրոջ հետ կապված դատողություններ արեց։ Ընդհակառակը, նա պետք է մտածեր այն բանի մասին, ինչ այդ շրջապատում յուրահատուկ էր նրա որոնումներին և խորհրդացող տրամադրությանը, և որոնցից բաժանվելու էր։ Ահա այն բազմաթիվ բաները, որոնց մասին նա պետք է մտածեր ամբողջ օրը։ Նա պետք է լուր դիտեր վերևի սենյակները և մտածեր, թե որքան ամայի կլինեին դրանք, երբ ինքը գնար։ Պետք է հարց տար ինքն իրեն, թե քանի լուր օրեր, ամիսներ ու տարիներ այդպես շարունակելու են դրանք գոյություն ունենալ, նույնքան ծանրաշուկ և անխռով։ Նա պետք է մտածեր, թե արդյոք մի ուրիշ տղա էլ, իր նման ծերունական, երբևէ կթափառեր այդտեղ, և նրան էլ կհայտնվեին արդյոք նախշերի և կահ-կարասիի նույն այլանդակ խեղաթյուրուները, արդյոք կլիներ մեկը, որ այդ տղային պատմեր փոքրիկ Դոմբիի մասին, որը մի ժամանակ ապրել էր այդ տանը. Նա պետք է մտածեր աստիճանների վրայի մի նկարի մասին, որը միշտ լրջորեն նայում էր նրա հետևից, երբ ինքն անցնում էր այնտեղով, և ինքն էլ ուսերի վրայով դիտում էր այն. Երբ նա անցնում էր մեկ ուրիշի հետ, դարձյալ թվում էր, թե նկարը նայում է իրեն և ոչ թե ընկերոջը. Նա պետք է շատ մտածեր նաև մի այլ տեղում կախված մի քանդականկարի մասին, որտեղ մի թափառական խմբի կենտրոնում կար գլխի շուրջը լուսավորված ծանոթ մի կերպարանք, ազնիվ, մեղմ, բարեգութ, և այդ կերպարանքը կանգնած ցույց էր տալիս դեպի վեր. Իր ննջարանի պատուհանի առջև բազմաթիվ մտքեր, այս մտքերի հետ խառնված, իրար հետևից ալիքների պես խուժում էին նրա գլուխը. Արդյոք այդ տեղերը, ուր վայրի թռչուններն էին ապրում, և վատ եղանակին միշտ սավառնում ծովի վրա, որտեղ սկիզբ էին առնում և բարձրանում ամպերը, որտեղից սուրալով քամին փչում էր, և ապա կանգ առնում. Արդյոք այն տեղը, ուր Ֆլորենսն ու ինքը այնքան հաճախ նստել, դիտել էին շուրջը և խոսել այդ բաների մասին, կարող էին առանց իրենց լինել ճիշտ այնպես, ինչպես կային. Արդյոք Ֆլորենսի համար միևնույն էր նստել այստեղ մենակ, եթե ինքը հեռու մի տեղում լիներ. Նա պետք է մտածեր նաև միստր Տուցի և արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերի մասին, ինչպես և բոլոր տղաների, դոկտոր Բլինբերի, Միսիս Բլինբերի և Միս Բլինբերի մասին. Պետք է մտածեր տան, հորաքրոջ, Միս Տոքսի, հոր, Դոմբի և Որդին ֆիրմայի մասին, Վալտերի և նրա խեղճ ծեր հորեղբոր մասին, որը ստացավ ուզած դրամը, և այն խոժոր ձայնով նավապետի մասին, իր երկաթե ձեռքով. Բացի այդ բոլորից, օրվա ընթացքում նա մի շարք կարճ այցելություններ ուներ կատարելու. Այցելելու էր իր դասասենյակը, դոկտոր Բլինբերի կաբինետը, Միսիս Բլինբերի առանձնասենյակը, Միս Բլինբերին, Շանը. Եվ քանի որ նա այժմ ազատ էր ամբողջ տան մեջ, կարող էր այցելել, որտեղ ինքը կցանկանար, և ուզում էր բոլորից բաժանվել սիրալիր եղանակով. Ուստի նա իր գիտեցածի պես այցելում էր բոլորին. Երբեմն օգտում էր Բրիքսին, բացանելով գրքի այն էջերը, որ նա կորցնում էր. Երբեմն բարարանում բարեր էր գտնում մյուս ջենտլմենների համար, որոնց չափազանց անհրաժեշտ էին այդ բարերը. Մետաքսյա կարժ էր բռնում, որպեսի Միսիս Բլինբերը փաթաթի. Կարգի էր բերում Կորնելիայի սեղանը. Երբեմն նույնիսկ սողոսկում էր դոկտորի կաբինետը և նստելով նրա ուսյալ ոտների մոտ կապերտի վրա, մեղմորեն պտտեցնում էր գլոբուսը և պտույտ կատարում երկրի շուրջը, կամ թռչում վեր դեպի հեռավոր աստղերը. Այդ օրերին, երբ շուտով սկսվելու էին արձակուրդները, երբ մյուս փոքրիկ ջենտլմենները տանջվում էին ամբողջ կես տարվա անցած նյութը կրկնելով, Պոլը այնպիսի արտոնյալ աշակերտ էր դարձել, որպիսին ոչ ոք չէր եղել այդ տան պատմության մեջ. Նա ինքը հազիվ հավատար դրան. Անցնում էին ժամեր, օրեր, իսկ նրա ազատությունը շարունակվում էր, և փոքրիկ Դոմբիին գգվում, փայփայում էին բոլորը. Դոկտոր Բլինբերը այնպես ուշադիր էր դեպի նա, որ մի օր Ջոնսոնին խնդրեց հեռանալ ճաշի սեղանից, որովհետև նա անխոհեմաբար ասել էր «խեղճ փոքրիկ Դոմբի»։ Պոլը մտածում էր, որ դա խիստ դաժան պատիժ է Ջոնսոնի համար, թեև ինքը տվյալ պահին շիկնել էր, և զարմանում էր, թե ինչու Ջոնսոնը պետք է խղճար իրեն։ Նա մտածում էր, որ դոկտորի ուղղամտությունը երկբայելի էր դառնում, երբ նախորդ երեկոյան, լսելով Միսիս Բլինբերի բառերը, թե խեղճ փոքրիկ Դոմբին այժմ ավելի ծերունական է դարձել, քան երբևէ, այդ հեղինակավոր մարդը հավանություն տվեց կնոջ ասածին. Եվ այժմ միայն Պոլը սկսեց մտածել, որ ծերունական լինել նշանակում է լինել նիհար, թույլ, շուտ հոգնող և տրամադիր պատահական տեղում վայր ընկնելու և հանգստանալու, որովհետև նա չէր կարող չզգալ, որ այդ հատկությունները օրավուր աճում են իր մեջ։ Վերջապես եկավ բաժանման օրը։ Դոկտոր Բլինբերը նախաճաշի ժամանակ հայտարարեց.
«Ջենտլմեններ, մենք մեր պարապմունքները վերսկսելու ենք հաջորդ ամսի 25-ին»։
Միստր Տուցը անմիջապես դեն շպրտեց ստրկական լուծը, մատանին դրեց մատին և դրանից հետո պատահական զրույցների ժամանակ դոկտորին հիշատակելիս, նրա մասին խոսում էր որպես «սոսկ Բլինբերի»։ Ազատության այս փաստը համեմատաբար մեծահասակներին համակում էր հիացմունքով ու նախանձով, բայց փոքրիկ տղաները վախեցել էին և կարծեք զարմանում էին, թե ինչու առաստաղի գերանը չի ընկնում նրա գլխին ու չի ճզմում նրան։ Երեկոյան ծիսակատարությունների մասին ոչ մի ակնարկություն չարվեց ոչ նախաճաշի, ոչ էլ ճաշի ժամանակ, բայց ամբողջ օրը տանը ինչ որ իրարանցում կար, և Պոլը իր շրջագայությունների ընթացքում տեսավ տարբեր ձևի տարօրինակ նստարաններ ու վառելամոմեր։ Նա հանդիպեց մեծ, կանաչ զգեստով ծածկված մի տավղի, որ դրված էր հյուրասենյակի դռան առջև։ Ճաշի ժամանակ այլանդակ էր երևում նաև Միսիս Բլինբերի գլուխը։ Թվում էր, թե նա իր մազերը չափից ավելի ամուր էր ոլորել, իսկ Միս Բլինբերը, չնայած որ յուրաքանչյուր քունքին թողել էր մեկական շնորհալի փունջ, սակայն կարծես թե իր այդ փոքրիկ գանգուրները թղթի կամ ներկայացման հայտագրի մեջ էր առել, որովհետև Պոլը նրա շողշողուն ակնոցներից մեկի վրա կարդաց «Արքայական թատրոն», իսկ մյուսի վրա «Բրայտոն»։ Երեկոյան մոտ փոքրիկ ջենտլմենների ննջարաններում ստեղծվել էր սպիտակ բաճկոնների ու փողկապների մի հոյակապ դասավորություն, և այնպիսի հոտ էր գալիս խանձվող մազերից, որ դոկտոր Բլինբերը սպասավորին ուղարկեց ողջունելու նրանց և իմանալու, թե տանը հրդեհ չի պատահել արդյոք։ Բայց այդ հոտը գալիս էր վարսավիրից, որը փոքրիկ ջենտլմենների մազերը գանգրելիս, աշխատանքից ոգևորված, չափից ավելի էր տակացնում ունելիները։ Երբ Պոլը հագնվեց, որը շատ արագ կատարվեց, որովհետև նա վատ էր զգում իրեն և թմրած էր ու չէր կարող երկար զբաղվել դրանով, գնաց ներքև հյուրասենյակը, որտեղ հանդիպեց դոկտոր Բլինբերին, լրիվ հագնված, բայց ծանրաբարո և անտարբեր տրամադրությամբ սենյակում ետ ու առաջ քայլելիս։ Կարծեք թե մտածում էր, որ գուցե մեկ-երկու մարդ շուտով ներս կգան։ Այնուհետև երևաց Միսիս Բլինբերը։ Պոլը դյութվել էր նրա տեսքից։ Նա այնքան շատ շրջազգեստներ էր հագել, որ նրա շուրջը պտտվելը համազոր էր մի իսկական էքսկուրսիայի։ Մորից հետո անմիջապես ներքև իջավ Միս Բլինբերը, արտաքնապես մի փոքր սեղմված, բայց անչափ դյութիչ։ Այնուհետև եկան միստր Տուցը և միստր Ֆիդերը։ Այդ ջենտլմեններից յուրաքանչյուրը քայլում էր գլխարկը ձեռքին բռնած, կարծեք ուրիշ տեղ էր ապրում։ Եվ երբ մատակարարը հայտնեց նրանց գալուստը, դոկտոր Բլինբերը գոչեց.
«Այ-այ-այ, աստված օրհնի ձեզ»։
Թվում էր, թե նա ծայր աստիճան ուրախացել էր նրանց տեսնելով։ Միստր Տուցը ամբողջովին շողում էր գոհարեղենների և կոճակների բոցերի մեջ։ Նա այնպես ուժեղ էր զգում այդ օրվա նշանակությունը, որ երբ արդեն սեղմել էր դոկտորի ձեռքը և գլխի խոնարումով ողջունել Միսիս Բլինբերին ու Միս Բլինբերին, Պոլին մի կողմ կանչեց և ասաց. «Ի՞նչ եք մտածում այս մասին, Դոմբի»։ Բայց միստր Տուցը, չնայած իր նկատմամբ այս համեստ ինքնավստահության, ըստ երևույթին համակված էր մի անորոշությամբ, թե արդյոք կարելի էր ընդհանրապես ողջամտություն համարել բաճկոնի ներքևի կոճակը կոճկելը, և կամ բոլոր հանգամանքները հանգիստ հաշվի առնելով, ո՞րն էր ավելի հարմար, թե զանիկների ծայրը վեր դարձած հագնել, թե ներքև դարձած։ Տեստելով, որ միստր Ֆիդերը վեր է դարձրել, միստր Տուցը ևս վեր դարձրեց, բայց երբ հաջորդ եկողի թեզանիքների ծայրերը ներքև էին դարձած, ինքն էլ ներքև դարձրեց։ Բաճկոնը կոճկելու խնդրում գործը հետս հետե եկողների թվի մեծացման հետ այնքան բարդացավ, որ միստր Տուցի մատները անընդհատ զբաղված էին հագուստի այդ հատվածով։ Կարծես լարավոր գործիքի վրա էր նվագում, և ըստ երևույթին պարզվեց, որ պահանջվող այդ գործողության կատարումը չափազանց դժվար է. Երբ բոլոր փոքրիկ ջենտլմենները սեղմ փողկապներով, գանգրացած մազերով և լաքե կոշիկներով, գլխարկները ձեռքներին բռնած արդեն եկել էին, ընդ որում յուրաքանչյուրին ներս մտնելը հայտարարվում էր ու ջենտլմենը ծանոթացվում, եկավ նաև միստր Բեփսը, բարի ուսուցիչը, որին ընկերակցում էր Միսիս Բեփսը. Միսիս Բլինբերը վերին աստիճանի բարեսեր ու բարեհաճ էր նրա հանդեպ. Միստր Բեփսը չափազանց լուրջ մի ջենտլմեն էր, խոսում էր չափավորված ու դանդաղ, և լապտերների տակ դեռ 5 րոպե չկանգնած, սկսեց խոսել Տուտսի հետ, որը լուռ համեմատում էր իր լաքե կոշիկները, թե ինչպես են վարվում հում նյութերի հետ, երբ դրանք նավահանգիստ են բերվում, որպեսի փոխարինվեն ոսկով. Միստր Տուտսը, որի համար հարցը կնճռոտ էր թվում, ասաց, որ եփում են. Բայց միստր Բեփսը ըստ երևույթին չէր գտնում, որ այդ միջոցառումը նպատակահարմար է. Պոլը այժմ դուրս սողաց փափուկ բազմոցի անկյունից, որը նրա դիտակետն էր հանդիսանում, և գնաց ներքև, թեյարան, որպեսի պատրաստ սպասի Ֆլորենսին, որին չէր տեսել մոտավորապես 2 շաբաթ, որովհետև նախորդ շաբաթ և կիրակի օրերը մնացել էր դոկտոր Բլինբերի տանը, զգուշացել էր մրսելուց. Շուտով եկավ Ֆլորենսը, որն այնպես գեղեցիկ տեսք ուներ իր պարահանդեսի զգեստով և ձեռքում բռնած թարմ ծաղիկով, որ երբ ծունկ չոքեց, որպեսի գրկի Պոլի պարանոցը և համբուրի նրան, որովհետև ոչ ոք չկար այնտեղ, բացի Պոլի ընկերոջից ու մի այլ երիտասարդ կնոջից, որը սպասում էր թեյ մատուցելու նրանց. Պոլը հազիվ մտքում կարողանար թույլ տալ նրան նորից հեռանալու իրենից, կամ հեռացնելու պայծառ ու սիրող աչքերը իր, Պոլի դեմքից. «Բայց ինչ պատահեց, Ֆլոյ», հարցրեց Պոլը, գրեթե վստահ լինելով, որ արցունք է տեստում նրա աչքերին։
«Ոչինչ, սիրելիս, ոչինչ»,
պատասխանեց Ֆլորենսը։ Պոլը մեղմորեն շոշափեց նրա այտերը։ «Այո, արցունք էր»։ «Այս ինչ է, Ֆլոյ», ասաց նա։
«Մենք միասին գնալու ենք տուն, և ես խնամելու եմ քեզ, սիրելիս»,
ասաց Ֆլորենսը։
«Խնամես ինձ»,
արձագանքեց Պոլը։ Պոլը չէր կարողանում հասկանալ, թե դա ինչ կապ ուներ արցունքների հետ, ոչ էլ հասկացավ, թե ինչու 2 երիտասարդ կանայք այնպես լուրջ նայում էին իրեն, կամ թե ինչու Ֆլորենսը մի պահ շուրտվեց դեմքը և ապա դարձավ դեպի նա նորից պայծառ ու ժպտուն։ «Ֆլոյ», ասաց Պոլը, բռնելով քրոջ սև մազերի մի խոպոպից,
«ասա, սիրելիս, ինչ ես կարծում, միթե ես ծերունական եմ դարձել»։
Քույրը ծիծաղելով փայփայեց նրան և ասաց, «ոչ»։
«Որովհետև ես գիտեմ, որ այդպես են ասում իմ մասին»,
պատասխանեց Պոլը։
«Ես ուզում եմ իմանալ, թե այդ մարդիկ ինչ են ուզում դրանով ասել, Ֆլոյ»։
Շուտով դուռը ուժեղ բախեցին, և Ֆլորենսը շտապեց սեղանի մոտ, դրանով էլ վերջացավ նրանց զրույցը։ Պոլը նորից զարմացավ, երբ տեսավ, որ իր ընկերը փսփսուկով խոսում է քրոջ հետ, կարծեք թե մխիթարում էր նրան, բայց նոր մարդկանց ժամանումը արագ ցրեց նրա զարմանքը։ Դրանք Սըր Բարնետ Սկետլս, Լեդի Սկետլս և պարոնիկ Սկետլսն էին։ Պարոնիկ Սկետլսը նոր աշակերտ էր լինելու արձակուրդներից հետո։ Միստր Ֆիդերի սենյակում անընդհատ փառաբանում էին նրա հորը, որը համայնքների պալատում էր, և որի մասին միստր Ֆիդերը ասում էր, թե երբ նա պարլամենտի նախագահի ուշադրությանն արժանանա, որն արդեն 3-4 տարի է, ինչ սպասվում էր նրանից, ապա կարելի կլինի նախատեսել, որ նա ավելի շուտ կխարազանի ռադիկալներին։
«Լավ, իսկ սա ի՞նչ սենյակ է օրինակի համար»,
հարցրեց Լեդի Սկետլսը Պոլի ընկերուհի Միլիային։
«Մադամ, դոկտոր Բլինբերի կաբինետն է»,
եղավ պատասխանը։ Լեդի Սկետլսը իր ակնոցների միջով մի ընդհանուր ակնարկ գցեց սենյակի վրա, և գլխի վավերացնող շարժումով ասաց Սըր Բարնետ Սկետլսին.
«Շատ լավ»։
Սըր Բարնետը հավանություն տվեց նրա ասացին, բայց պարոնիկ Սկետլսը, ինչպես երևում էր, վարանոտ ու կասկածոտ էր։
«Իսկ այս փոքրիկ արարածը», ասաց Լեդի Սկետլսը դառնալով Պոլին։
«Դրանցից մեկը»։
«Փոքրիկ ջենտլմեններից, մադամ»։
«Այո, մադամ»,»
ասաց Պոլի ընկերուհին։
«Իսկ ի՞նչ է ձեր անունը, իմ դալուկ երեխա»,»
հարցրեց Լեդի Սկետլսը։
«Դոմբի»,»
պատասխանեց Պոլը։ Սըր բառնեց Սկետլսը, անմիջապես մեջ ընկավ և ասաց, որ ինքը պատիվ է ունեցել հանդիպելու Պոլի հորը հասարակական մի ճաշկերույթում, և ինքը հույս ունի, թե նրա առողջությունը շատ լավ է։ Այնուհետև Պոլը լսեց Լեդի Սկետլսին ուղղած նրա խոսքերից. «Սիտի, շատ հարուստ, անչափ մեծարելի», դոկտորը հիշատակեց բառերը, ապա դարձավ դեպի Պոլը.
«Խնդրում եմ, ասացեք ձեր բարի պապային, որ Սըր բառնեց Սկետլսը, ցնծությամբ լսեց, որ նրա առողջությունը լավ է և ուղարկում է իր լավագույն շնորհավորանքները»։
«Այո, Սըր»,
պատասխանեց Պոլը։
«Սա իմ քաջ տղան է», ասաց Սըր բառնեց Սկետլսը։
«Բառնետ», դարձավ նա պարոնիկ Սկետլսին, որը գալիք ուսումնական օրերից ջղայնացած վրեժ էր առնում սալորե բլիթից։
«Այս մի փոքրիկ ջենտլմեն է, որին դուք պարտավոր եք ճանաչել, մի ջենտլմեն, որի հետ կարող եք ծանոթանալ»,
ասաց Սըր բառնեց Սկետլսը, առանձին շեշտ դնելով իր թույլատրության վրա։
«Ինչ աչքեր, ինչ մազեր, ինչպիսի դուրեկան դեմք»,
բացականչեց Լեդի Սկետլսը քնքուշ ձայնով, ակնոցի միջով նայելով Ֆլորենսին։
«Իմ քույրն է»,
ասաց Պոլը, ներկայացնելով Ֆլորենսին։ Սկետլսների գոհունակությունն այժմ հասել էր իր գագաթնակետին։ Եվ որովհետև առաջին հայացքից Պոլը դուր էր եկել Լեդի Սկետլսին, ուստի նրանք բոլորը բարձրացան վեր։ Սըր բառնեց Սկետլսը, ճանապարհին հոգ էր տանում Ֆլորենսին, իսկ փոքրիկ բառնետը հետևում էր նրանց։